Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak ještě jednou hezký podvečer, nebo už večer pro někoho, jak pro koho. Z plzeňského studia opět, protože my už vysíláme, nebo já už vysílám z plzeňského studia od 15 hodin a ještě 2 hodiny mi čekají. Tentokrát ale už naživo. Živý pořad a bude to jako každé úterý s Miroslavem Zelenkou. Všechno jinak zřejmě i budoucnost. A já hned přivítám nejdřív ještě Míru u mikrofonu. Ahoj.
Dobrý večer.
Tak, super, Míro. Dnes téma. Základní aspekty filozofie mentalismu. Míra říkal, že to je jakési opakování toho, co se tady probíralo třeba už před 2 rokama, takové základy, dalo by se říct. A proto je možné taky, díky tomu, že to není až úplně nová látka, jak by se nechalo nazvat, tak je možné právě během celého pořadu volat na telefon 608 12 14 19 nebo též na Skype svcs.vysílání. To je proto, aby to prostě, když to nebudete nějakým způsobem chápat, tak se nestýjte zvednout telefon nebo zavolat na ten Skype nebo i napsat, samozřejmě můžete i na mail, který si najdete na našich stránkách. Po zmáčknutí F5 se vám to tam ukáže všechno na klávesnici F5-ky. A můžete se samozřejmě Míry zeptat na to, co právě probírá, nebo co vám není jasný. No, prostě je tady hodně a hodně možností, jak vše pochopit. No a co bych ještě k tomu řekl? Já asi už k tomu nic jiného nemám. Takže předám slovo Mírovi a můžeme si začít povídat. Míro, ty máš určitě nějaké perličky?
Ano.
Na začátek vždy?
Jasně.
Tak prosím.
Já jsem tady měl někdy před minulem, myslím, ten pořad, ve kterém jsem mluvil jako obvykle o tom, jak to vědomí tvoří realitu a jak vlastně ovlivňujeme svým vědomím počítače. Mm-hmm. A napsala mi nějaká posluchačka. Mám zkušenost z doby před mnoho roky, kdy jsem v práci musela začít používat k záznamu počítač. Tehdy jsem si dala heslo hrůza. Nebyla jsem nutností pracovat i s počítačem totiž vůbec nadšená, ale ani příliš schopná. A ejhle, velice často jsem nemohla vůbec nic ani se přihlásit. Byla jsem tedy nucena heslo změnit, mé nové heslo znělo super a má přihlášení začala být bez problémů.
To bylo tím U s kroužkem, ne? Jestli tam jela.
Ano. Ne, já si myslím, že ne. Já myslím, že opravdu tyhle ty věci... Tak je to známá věc s tím Masaru Emoto, jak dělal ten Japonec, to ovlivňování energetické a mentální vody, kdy potom ty krystaly po zmražení pod velkým zvětšením, pod mikroskopem, prostě vypadaly úplně jinak.
Jasně, jo. Já jsem jenom si dělal srandinu.
Já vím.
Dobře.
Pak jsem tady objevil meteorologickou zprávu. Největší teplo se dá čekat na přelomu června a července. Mm-hmm. Na začátku prázdnin se pravděpodobně ochladí.
To je taky zajímavý, že? No to... Asi neví, kde jsou prázdniny.
A nebo to je prostě taková šalamounská odpověď. Jo?
Ano,
všechno
ano.
Platí.
Všechno platí, ano. Dobře.
Potom v Británii stále častěji se objeví náznaky, že pro muslimy budou v Evropě platit jiné zákony, pokud vůbec nějaké. Mm-hmm. Poslední inovaci v tomto směru přinesla Británie. V průběhu Ramadánu nemusí muslimové dodržovat předepsané rychlosti a nebudou trestáni a vysvětlení, když prý hladový týden nebo dva jsou ve stresu a proto k ní musíme být tolerantní.
No vidíš, a co když ty držíš hladovku?
No ale moment, problém je v tom, že oni žádnej týden nebo dva nehladoví.
Jasně, oni se nejí vždycky, jenom přes den.
Četl jsem rozhovor s nějakým českým lékařem, myslím, který je v Kataru, a ten říká, že spotřeba potravin v době Ramadánu stoupne 4x.
No, protože oni si se nejí přes den, ale pak se přežerou večer.
Celou noc spou, že jo.
No, tady to budou mít horší, hlavně třeba ve Švédsku, kde vlastně, když budou někde tam až nahoře, co? Tak tam, tam vlastně ten den je hrozně dlouhý a třeba noc je jenom hodina, jo. Rozumíš, jo? Oni jsou zvyklí. Oni jsou zvyklí, že tam prakticky u nich je skoro 12 hodin nebo 13 maximálně den a pak to. Když to tam, no, nevím, no. Tak to budou mít problém taky.
Ty muslevé přece jenom se víc pohybou kolem toho rovníku a tam je to poměrně vyrovnaný, že jo?
Ano,
tam
přesně tak.
Je to 12-12. Já se na to pamatuju, jak jsme byli na dovolené v Tunisu, zrovna v době Ramadánu, že jo? Tam jsme měli půjčení nějaký lhátka a teď se blížila pátá nebo kolikátá, já už nevím. A on už prostě nás vyháněl a balil lehátka, že už potřebuje jít domů, že za chvilku se sedmí, aby se mohl nadspat.
No, tak vidíš. Dobrá, no. Tak no, co ještě tam máš?
To bylo, jak ta elita, jak se schází v tom Bilderbergu.
Ano, Bilderbergu v Drážďanech tentokrát.
No, zajímavá věc je, snad tam pozvali tu bulharskou místopředsedkyni Kristalina Georgieva, která se bude ucházet o post generálního tajemníka, tak uvidíme.
A čeho generálního tajemníka?
OSN, pardon, jsem to neřekl.
Aha.
Takže má šanci, když si tam pozvali ho.
No tak samozřejmě, že jo, tam dostane správné školení, tam dostane správné instrukce a pak má velkou šanci, jinak by neměla šanci. Ano. To je snad jasný, každému. Dobře.
Nějaký člen kongresu USA, Kitzinger, navrhl, aby byla vytvořena federální agentura pro boj s propagandou, kterou vyrábí Rusko a Čína. Hmm. Vytvoření, ale to, tak to je normální, že jo, ale vytvoření odpovídající agentury dá USA unikátní možnost vyslat silný proud pravdy, zajistit světovou stabilitu a vyhnout se konfliktu.
Sakra.
Země, která vytváří po celém světě neustále konflikty, tak vytváří agenturu, která zajistí světovou stabilitu a vyhne se konfliktu.
A ten hlavně ten silný proud pravdy, teda ten mi tam naprosto fascinuje. Teda. No, dobře, no.
No, to jsem pověděl. Já říkám, já už se tomu opravdu jenom musím smát, protože...
Je to neuvěřitelné, jak jsou schopní prostě takovéto řeči, ještě s takovou vervou kolikrát říct si, když napíšou, budiš, jo, ale když to řeknou v tom mainstreamu, nebo
já
to...
Já si myslím, že tam je důležitá jedna věc, jo. Musíme si uvědomit, ke komu mluví.
Mm-hmm.
A průměrný Američan, jo, já to vím teda z mnoha stran, mimo jiné syn byl rok v Americe. On je opravdu, nechci říct hloupý, ale on je opravdu jednoduchý.
Mm-hmm.
Jo. Takže on prostě, syn byl náhodou v rodině, která byla jako na poměrní Ameriky docela jako nekonformní. Jo. Mm-hmm. Byla i proti tomu establishmentu a takový, ale prostě ten průměr, tyhle věci prostě jim baštěj, no, takže pro ně je to určení, že jo.
Když je to teda tak...
Ne pro lidi, kteří přemýšlejí, že jo, proti to není.
Takže jde o to, aby to bylo co nejemotivněji podaný takovou tou správnou...
Co řekne, tak ono nakonec, co člověk slyší od našich politiků, taky kolikrát stačí.
No, já vždycky, když vidím, jak ukazujou právě tu hlasatelku z té Severní Koreje, tak to je teda... A oni tak mají postavenou řeč, že jo. Já nevím, jestli jsi to viděl už někdy, když vystoupí, tak to je teda, to je síla, hele, to nemá chybu. No a jestli oni to říkají taky tak, no tak pak je to jasný, že jestliže to je pro takové to lidi, jak říkáš ty, pro ty jednoduché, tak to asi bude opravdu fungovat, no, tak to emotivně s vervou podaná lež.
Tady je právě takovej zajímavá skutečnost nebo fenomén, že se často tvrdí, že my jsme díky těm 40 letům, nebo kolik to bylo strávený v tom socialismu, kde prostě ta mediální masáž byla taková, ale jako ve srovnání s dneškem přece jenom daleko výrazně jednodušší.
Ano.
A snadněji prokuknutelnější, tak prostě my jsme vycvičení. My jsme daleko vycvičení než na tom západě, kde vlastně to nemají takovou schopnost prokouknout. Jo.
Já to říkám velmi často, toto, že ano. Tam jsou na tom mnohem hůř, když poslouchají právě tyto mediální lži, že neumí to posoudit tak, jako jsme to uměli posoudit my. A zároveň to přirovnávám k tomu, že právě ty současní třeba 20-30 letí děti nebo lidi, nebo jak to nazvám, mladí lidi, už to taky neumí. Právě. A proto kolikrát se staví opravdu na stranu toho zla.
To je manipulace, budeme tomu říkat. Pomeňme slovo zlo, protože to je problematické, ale takže na stranu té manipulace. Že?
Ano. A vzniká tady ten generační konflikt, jo? Protože my, kteří, já nevím, 40, minimálně 40 a víc teda, lidi, kteří to ještě si tak trochu pamatujou, ty jsou schopní uvažovat naprosto jinak, když to ty mladší bohužel už podléhají stejným praktikám, jako podléhá celý Západ, kde neprožili toto a kde nejsou schopní.
No ale tady přece jenom velká výhoda, že tu mají spousta lidí, kteří mají možnost, kteří jsou jejich rodiče nebo prarodiče, kteří mají možnost jim to vysvětlit
a to vzniká
upozornit je na to.
Tady vzniká ten generační, mezigenerační konflikt právě.
Myslím, že právě ta jednostrannost té propagandy a manipulace, tak jako tenkrát, to je ten vtip, vy musíte malovat ten Sovětský svaz, my musíme, že jo? Mm. Tak právě tak, jak je to převrácený úplně, tak to právě probouzí v těch lidech těch pochybností nebo odpor, že?
Ano, a právě v těch starších a v těch mladších. Těch mladších ne, protože ty už...
Já bych to nepaušalizoval, já znám spoustu mladých.
Jasně, ale jako tenkrát byl určitý poměr, tak dnes je taky ten poměr. Možná, že to je dneska ještě horší, že jo? Kdy mnohem víc lidí podléhá právě především těch mladších, právě těmto šíleným mediálním lžím, který jsou naprosto stejný, neli větší, než co byly.
Ale já si myslím, že ono tenkrát taky podléhalo poměrně dost lidí. Já jsem znal jako... Pomeňme teda k to, co se to jako zvrhlo potom, jako, ale vím, znal jsem lidi, kteří jsou rozumní, přemýšlejí, nejsou tak snadno manipulovat, kteří říkali, ať už ten Havel furt neotravuje, že? Pomeňme, kam se teda to s tím Havlem dostalo, že jo?
Ano.
Ale jako, ať ty disidenti, ať furt neotravujou, jo? Nemyslím, že by byl... Problém je v tom, že lidi se v podstatě se tolik nezměnili, jo? Tak snad se budou teď měnit. No. Já doufám, že už se dostanu k tomu tématu současnosti příště.
No.
Takže bych řekl několik myšlenek na tohle téma.
Ale... Ano, takže příště se budeme bavit na to téma. A dneska můžete vy, vážení posluchači, třeba i k tomu něco povědět telefonu. Znáte 608 12 14 19 nebo ten Skype svcs.vysílání, kam můžete třeba hned zavolat a vyzkoušet, jestli mi to vůbec funguje, ale vypadá to, že ano. Tak fajn.
Takže já teďko se teda dostávám k tématu. To znamená, jak už Pavel říkal, je to takové určité shrnutí těch základních, jako dalo by se říct, axiomů filozofie. V mém pojetí je to filozofie mentalismu, tak to nazval Paul Branton, abych to nepřivlastňoval ten název. Mně se to líbí, ale jsou to zejména mé názory, které vycházejí z toho Paula Brantna, ale částečně tam mám některé své nové věci. Jenom bych chtěl upozornit na začátek jednu věc, že ono to zdánlivě vypadá, že tyto takové základy, nebo ty základní principy, axiomy, nebo základní aspekty, jestli to má nějaký význam pro nás, pro ten vlastní život. Ale já jsem přesvědčen, že ano, z toho důvodu, že pokud si přijmeme za své některé tyto základní body, tak potom můžeme nám předkládané informace těmito základními body poměřovat a i se z toho, nechci říkat, že z toho pro nás vyplyne pravděpodobnost, ale vyplyne z toho pro nás, jestli to zapadne do té naší mozaiky poznání nebo nezapadne. jako teďko teda se odvolám přímo na tebe, jo, když se bavíme o těch různých úrovní poznání, že to prostě to je vlastně metoda poznávání reality, ty různé úrovně poznání, a to člověku výrazně pomůže se orientovat. No
velmi, ale velmi, hlavně mu to umožní nebýt konfliktní a připouštět určité věci. Jo, když se řekne, toto je pravda a toto je taky pravda, normálně běžná praxe je, a to nemůže, když je to rozdílný, nemůže to být pravda.
Ještě ke všemu protichů.
Tak, a v tu chvilku nastává ohromný konflikt a co? Nic, no, prostě nevyřeší se tím vůbec nic. Když si uvědomíme, že může to být pravda z jednou úrovní poznání a úplně opak z druhé úrovně poznání, tak si řekneme, no tak my jsme tady na té úrovni poznání a máme pravdu, on je na jiné úrovni poznání a má taky pravdu. Co je za problém? Žádnej. Jedeme dál, třeba časem přejde na jiné úrovni poznání, nebo já přejdu na jiný úrovni poznání a budu zase vidět jinak. Čili tam zase dochází ke změně toho poznání, čili ke změně třeba názorů a podobných věcí. Není žádný problém, není absolutně žádný problém a takhle by to mělo fungovat. A tu chvilku, si myslím, Míro, že v tu chvilku přesně by se lidi opravdu zašli spojovat. A to je přesně to, co potřebujeme. My pořád voláme všichni, spojujme se, je třeba se spojovat proti ním. A kdyby se pěkně chrchlá ten mikrofon, nic vakejho. Tak. A přitom nejsme schopni právě říci jak, protože v okamžiku, kdy dojde k nějaké konfrontaci názorů, tak nastává hodný problém a místo toho, aby se spojovalo, se to rozděluje. A toto je cesta, jak dojít k tomu, aby konflikty nevznikaly, čili abychom se spojili. To je snad asi opravdu jediná cesta. Co ty na to?
Já jsem to kupoval jako z toho obecného hlediska, že tyto základní principy, že nám mohou pomoci při rozlišování nám předkládaných informací, zda jsou pro nás pravdivé, či nejsou, že? Mm-hmm. Protože pokud přijmu za své některé základní principy a mě předkládaná informace tomuto základnímu principu odporuje, no tak nutně dojdu k závěru, že toto nepatří do mé jako mozaiky poznání, pro mě to není pravdivé,
ano.
A mám to vyřešeno. Že jo?
Jasně.
To je klasická třeba ukázka je s tou, že vše je relativní nebo polaritní, když mě někdo řekne, toto je absolutní zlo.
Jo? Tak to je absolutní blbost.
Toto je absolutní zlo pro všechny a nemůže tomu být jinak. Jo? Tak v tu ránu už jako pro mě je charakteristické minimálně zasazením toho člověka s těmi jeho názory. Že?
Ano.
Já jsem to udělal takový širší úvod, protože samozřejmě lze předpokládat, že mnoho lidí si řekne, tak čemu je mi to dobrý pro život. Jo?
No to je zásadní, jestli chci něco...
Já myslím víc těch principů, nemyslím nejenom ty úrovně poznání.
Ano, samozřejmě. Ano.
Protože když teda teďko začnu tím teoverzem a virtuální realitou, tak v případě, že přijmu za své existenci teoverza, že je vše virtuální realita, že je všechno ohromné vědomí, tak tím se pro mě řeší spousta takzvaně vědou nevysvětlitelných věcí, velice jednoduše a snadno vysvětlitelnou. Že? Tak já teda teď, když jsem, tak tím začnu. Že jo?
Hele, tady píše jedna posluchačka, Michaela, docela zajímavou věc. Píše, já jsem před pár dny o SVCS řekla jednomu muži a on mi řekl, že bych vás neměla poslouchat jako svobodný vysílač. Na mou otázku, proč, mi odpověděl, že je to moc negativní. Tak jsem mu řekla, že mi nebude říkat, co mám a nemám poslouchat, a pak z něj vypadlo, že on se bojí toho, co by uslyšel.
A, věc, no.
Jasně, že jo. Čili pro něj, když je to něco jiného, než to, na co je vlastně naštelován a na co vlastně je připravený, tak je to negativní. Všechno negativní. On je zvyklý přijímat jenom zprávy, které...
odpovídají mozaice poznání.
Ano, přesně tak. Jinak je to negativní. No a to je teda, ale to je síla tohle. No, dobře, tak díky za to. To je moc pěkný, protože to asi opravdu tak bývá velmi, velmi často.
Já na to mám svoji teorii, netvrdím samozřejmě jako v podstatě nic. Neplatí obecně absolutně na všechno, ale v mnoha případech u těchto lidí oni mají prostě vytvořený určitý obraz světa. Mm-hmm. A teďko ten obraz světa by si jim zcela zboural, že jo?
Jistě.
Ale na tom je nejhorší to, pro, neříkám pro všechny, ale pro poměrně velkou část lidí, kteří se takto chovají, že v případě, že by přijali za své ty principy, o kterých teďko tady budu mluvit, nebo celá ta filozofie toho mentalismu, tak by nutně museli dojít k závěru, že sami si za vše odpovídají.
Mm-hmm.
A to je ta věc, ke kterým se mnoha lidem nechce dojít.
To je jasný.
Jo, protože daleko jednodušší je, no co já můžu?
Ano.
Já jsem se narodil v takovýchhle poměr, já měl takovýhle výchů, můj otec byl alkoholik, nikdy mi nedali žádný peníze, co jsem mohl dělat, jo? Mm-hmm. Ta výmluva je na tu okolnosti, teďko žiju takhle, nemám peníze, tamhle to, prostě jsem nemocný.
Je taková vytvoří doba.
Takže si vytvoří mnoho takzvaně objektivních důvodů pro to, proč on je na tom třeba tak, jak je.
Mm-hmm. Jo. A kdyby náhodou slyšel...
se vyviní z toho, že by za ten svůj stav odpovídal.
Ano. A kdyby náhodou slyšel nějaký návod, jak se z toho dostat, nebo nedej bože, jak to všechno změnit, no tak se toho šíleně zalekne a řekne si, ale to je negativní, to je špatně, protože to je úplně proti tomu.
Záleží, jaký návod, že? Když by ten návod spočíval v tom, že kolem něj se to změní, tak to by se mu líbilo třeba.
To
ale nesmí ten návod spočíval v tom, že se musí změnit on.
No tak já mluvím o návodu na svobodný
vysílač. Já rozumím, no.
A tady my neříkáme, změňte vy okolí, ale jako to říkají všude mainstreamu, vy musíte měnit to okolí, to je jasný. Ne, my říkáme, měňte sebe, okolí se změní podle vás. Já si jen dělat, jak chcete vy. Takže jo. Hm?
Takže já budu pokračovat. Takže mluvím teda teďko tato část má takový podnadpis Teoversum a virtuální realita. Teoversum je pojem, který v sobě zahrnuje jak Boha ve formě světové mysli, to zná toho tvořitele nebo stvořitele, tak univerza, to zná stvořeného světa.
Mm-hmm.
Už jsem o tom mluvil častokrát, ale protože je to takové shrnutí, považuji tento názor nebo tento výraz jako přesnější než třeba samotné termíny Bůh nebo univerzum, ačkoliv mnoho pod tím Bohem mají zase to vše. A je vhodnější a určitě přesnější než často v podobných souvislostech používaný výraz vesmír.
Mm-hmm.
Jenže ale pouze jednou z částí teoverza. Protože je mnoho vesmíru, mnoho dalších realit, které se ani nedají vesmíry nazývat.
Ano.
Takže toto je vlastně ta komplexnost, že to je jak... Protože, už jsem taky o tom několikrát mluvil, jsou ty zejména náboženské teorie, které mají Boha, který stojí mimo stvořený svět. Jo, je to Bůh, který stvořil svět a odněkud mimo toho světa ho ovládá.
Mm.
Takže vše, tohle je jedna z těch nejdůležitějších myšlenek, které taky uvádím na prvním místě. Vše je jedno ohromné nekonečné vědomí, skládající se z mnoha vesmírů realit a bytostí všech možných forem a úrovní. Každá bytost, kterou je i vesmír, galaxie, hvězda, planeta, lidská bytost, buňka, foton, je takzvaně relativně autonomní součástí teoverza, protože je součástí tohoto ohromného vědomí, ale přitom je relativně autonomní, která si je vědoma sebe sama jako relativně samostatné entity. Což se týká i toho vesmíru, té galaxie i hvězdy. I u nás je ta rozšířená ta teorie Gaia, že naše planeta je bytost, která si je vědomá sebe sama jako relativně samostatné entity, i když se skládá ze všech těch bytostí, které jsou její součástí. Neříkám, které obývají, protože samozřejmě i věci z našeho pohledu neživé jsou bytostmi, jsou vědomím.
Ano.
Takže vše je, zjednodušeně řečeno, vše je neuvěřitelně sofistikovaná, pro nás naprosto nepochopitelně sofistikovaná kosmická hra. Ale já bych chtěl jenom upozornit, protože se s tím často setkávám i v těch takzvaně tomu, co se říká New Age a ty směry a proudy, které s tím do určité míry souvisí nebo na něj navazují, kde vlastně do určité míry, samozřejmě musíme si uvědomit jednu věc, ne nepodstatnou, že i New Age možná komplexně nebo jeho jednotlivé proudy je manipulací zároveň, že využívá manipulaci. Že vlastně napodobuje v jedné věci ta klasická náboženství a teď myslím všechna, nejenom ta tři monoteistická, ale i ten hinduismus a i ten buddhismus do určité míry v tom, že vlastně naše koncentrace není tolik na tento život, ale na cíl, kterým, nebo účel našeho života je to, co bude po skončení toho života. To znamená, jak je to v těch klasických náboženstvích, že když budeme žít, žijeme tak, aby jsme se pak dostali do nebe a ne do pekla, v hinduismu a buddhismu žijeme tak, aby naše příští inkarnace byla dobrá, popřítně, aby jsme se vyvíjeli, abychom už se nemuseli nikdy inkarnovat.
Hmm.
Ale do určité míry, aspoň podle toho, jak já to vnímám, se z toho vytrácí ten současný život. Jo? Není smyslem toho, smyslem života je život. A ne pouze budu dělat všechno proto, abych až skončím tento život se měl lépe.
Jasně.
A pak abych se viděl, abych už se nemusel inkarnovat, jo, abych se dostal do nebe, ale vytrácí se z toho koncentrace na běžný denodenní život. Neznamená to, že si můžeme dovolit nebrat tento náš život při každodenní činnosti jako realitu, protože i když je to realita virtuální, přeci je to realita už jenom z jediného prostého důvodu, protože jiná než virtuální realita vlastně neexistuje. Protože vše je jenom jiné ohromné vědomí. No, proto já taky třeba se mi zdá vhodnější ten výraz virtuální realita, vhodnější než ten, co se používá, to iluze, ta mája. Je vše jenom mája, že to je jenom iluze. Jo? Že ta realita je někde jinde. Ale to je podle mě nepřesný, protože toto je zrovna tak součástí kosmické hry, jako to, čemu oni už potom říkají, že už to není iluze, že už to není mája. I to je hra vědomí, i to je kosmická hra.
Mm-hmm.
A to považuji za jako velmi důležité z toho důvodu, že mnoho lidí, kteří si někde něco přečtou, účastní se nějakých seminářů, nebo školení, nebo jak je to různé, nebo přednášek, tak si řeknu ano. A teďko se koncentrují na to, aby vlastně dělali něco pro to, co bude potom.
Ano.
Místo, aby se soustředili na tenhle život. Jo. Já si myslím, že je to i nepochopení, pokud někdo říká, tak já budu dobrý, proto abych se měl příště dobře. Ne proto, abych byl dobrý, protože je dobré být dobrý. Jo.
Jasně, jasně.
Což je to samé i, to je právě, se obávám, že i toto, tam pronikla ta manipulace těma lidma, která spočívá v tom klasických těch náboženstvích, že jo, tady pracuj, buď hodnej, pokornej a pak se dostaneš do nebe. Součástí toho New Age a podobných proudů je mnoho manipulací, které se snaží, abychom se koncentrovali na něco, co bude někdy v budoucnosti, tím míněno v pojetí lineárního času, někdy prostě v příštích životech nebo po skončení života, tak jako náboženství, které se věnují tomu, abychom se snažili se dostat do nebe, případně novou inkarnaci, a není dostatečná koncentrace na současný život. Mm-hmm. Že prostě je, já to říkám zjednodušně, opakuju se, omlouvám se, pokud to posluchači slyšeli, že není cílem snažit se být, nebo nemá smysl se snažit být dobrý proto, abych se měl někdy dobře.
Ano.
Ale dobrý proto, protože to tak cítím.
Ano.
Protože samozřejmě...
To jsem dobrý.
Protože jsem dobrý, protože mohu takzvaně obalamutit světské zákony, ale ty v uvozovkách boží zákony ne. Jo, protože tam prostě tam to, co nás hodnotí, a tím nazveme cokoliv, dejme tomu skončení té inkarnace, tak má informace naprosto přesné o všem, co jsme si kdy mysleli. Kromě toho, že teda základní hodnocení si provádíme sami.
To je to, co asi mnoho lidí opravdu nějak si říká, a já, když teda budu dělat dobrýho, ale ve skutečnosti budu takovej, no, abych byl sám pro sebe, takže někdo bude hodnotit podle toho, že bude dělat toho dobrýho jakoby na oko, tak to skutečně, tak
no,
to
já
skutečně
jsem,
není.
Já jsem mluvil, ale já to myslím ještě jinak. O kousek jinak, protože dělat se pro tyto lidi, pro lidi okolo dobrým,
ano,
je ještě rozdíl, než dělat se pro sebe dobrým.
Jo. Takhle ještě.
Jo, protože ano, já si...
To už ještě dál.
Já prostě se snažím být dobrý proto, abych se měl dobře.
Mm-hmm.
Ne dobrý proto, že je správné v uvozovkách, ale
ano,
že prostě je to mojí součástí, protože jsem dobrý člověk. Jo.
Mm-hmm.
Ale...
Jasně.
Ale prostě to se nedá ošidit.
Mm-hmm.
Nedá se to ošidit, jo.
Ale to asi v každém tak nějak musí tohleto trochu být, nebo je k tomu možné dojít, protože...
Ale zase na druhou stranu, já jsem o tom mluvil taky mnohokrát, my si můžeme hrát na to, že jsme dobří, protože tou hrou postupně doby se tím dobrým stáváme.
Staneme. Aha.
Já říkám, uváděl jsem to mnohokrát, jako když si děti chtějí být skvělým hokejistou nebo fotbalistou, tak si hrajou na Jágra nebo na Dvěda nebo Rosického,
mm-hmm,
ale to je v pořádku, protože oni se tím dostaví na zrovna tak, my si můžeme hrát na to dobrého a tím se jim stát.
Ano. A když se budeme hrát ale na toho zlého, tak se staneme tím zlým?
To, samozřejmě taky, že jo.
Jasně. No, dobře.
Tak asi je čas na písničku.
Čas na písničku, že jo. Dobře, tak já tam dám jednu od tebe, přítel, měsíc tentokrát.
Svítá tak už zbojem měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Pak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svět mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svět, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jak jste slyšeli, určitě už teď v pořádku, tak můžete samozřejmě volat dneska během celé relace s Miroslavem Zelenkou, která má název Základní aspekty filozofie mentalismu. Tak, a během písničky se nám tady objevily jakési dva dotazy nebo připomínky, nevím. První z nich je, se ptá tady Michaela opět, znamená být dobrý i to, že pokud něco udělám ne zrovna dobře, třeba když mi bouchnou nervy a něco vypustím z pusy, co zrovna není pěkné, ale pak se omlouvám a uznám sama v sobě, že to tak nesmím dělat, že musím na sobě makat a být lepší a lepší, je to také být dobrý? Já se omlouvám, je tady telefon, tak ten já vezmu ještě předem, tak moment. Haló, haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Dobrý den, pane Hlavkou, telefon Dalibor.
Dobrý den.
Poslouchám váš pořad.
Ano.
A mám nějakou připomínku, nebo respektive příspěvek.
Ano,
můžu?
Určitě. Telefon má tak trochu přednost. I když já jsem jako zrovna tady přečet ten dotaz a vy jste mi do toho zavolal, nevadí, snad si to budeme pamatovat, povídejte.
Tak moc děkuji. Takže já bych v podstatě začal tím, že velmi správně jste vy jako řekl, že postupem času my dospějeme k tomu určitému stádiu, kdy se s těma lidma nehádáme.
Ano.
Já osobně jsem byl typ člověka, který, když se mě někdo ptal na jednu z nejhorších osobních vlastností, tak jsem říkal, já jsem schopný se prostě pohádat do krve i s blbem. A vím o tom, že je to prostě, jo, jako taková, já bych už nebyl zase jakoby prostej, jo. A takhle jsem prostě velmi dlouho, jako já vím, prostě, jo, jako 20, 30 let fungoval, jo.
Jistě, já taky.
Jo, a dneska jsem skutečně v tom stádiu, naposledy jsem si to potvrdil teď o víkendu, kdy jsme měli nějakou rodinnou sešlost a určité názory prostě byly pro mě totálně jako úplně někde jinde. Nicméně jsem nereagoval, spíš jsem se snažil ty lidi postupně jakoby převést na ty správné myšlenky podle mého jaksi názoru. A teď to trošku koresponduje s tím, co říkal pan Zelenka. Dnes už se nespletu, dřív jsem vždycky říkal Zelenka, tak to omlouvám. Jo?
Ano.
A on říkal třeba například, smyslem života je život. Já s tím jakoby souhlasím, nicméně musíme si taky uvědomit, že ty lidé například, který nemají ještě takové, dejme tomu, vnímání nebo schopnosti ty věci posuzovat poněkud v širším úhlu pohledu nebo objektivněji, nebo jak bys to nazval, tak prostě oni mají svoji představu o tom, že ten smyslem toho jejich života je život, to souhlasí s panem Zelenkou a oni si ho nějakým způsobem optimalizují, nebo respektive, abych řekl, idealizují, jo? Hmm. Idealizují, optimalizují a podobně. A teď, když takový lidi, jako jste vy, já a pan Zelenka, a teď narážím jakoby na to, co tam jakoby byl ten příspěvek předtím, že prostě je to negativní,
ano.
Oni to prostě nechtějí slyšet.
No.
Protože jim to nezapadá do toho jejich smyslu života.
Jistě. Jo?
Takže já bych ty lidi ani neodsuzoval, ale pokud ten člověk prostě nedostane od života párkrát přes držku, jo, a můžeme si vymyslet spoustu případů, kdy to tak je, nechci, aby konkrétní jako auto nehoda nebo podobně, jo, tak prostě musíme i my, já, vy i pan Zelenka pochopit, že ty lidi prostě v tom duchu smysl života je život, si nenechají do toho šťourat. A tímhle tím bych skončil. Děkuju.
Děkujeme taky, mějte se.
Tak.
Tak. Tak, Míro. Co na to povíš, jestli můžeš tady na to teda reagovat?
No tak, já si myslím, že ten posluchač pravděpodobně reaguje pouze na to, co jsem řekl teď, ale jinak já dlouhodobě mluvím o toleranci k lidem, kteří mají odlišné názory, že jo, a pochopení toho, že jsou v určité vývojové fázi, což neznamená, že jsme my něco víc, že jo, že to je, já to přirovnávám vždycky v tom, že my jsme, zase v uvozovkách, jsme třeba žáci čtvrté třídy a oni žáci druhé, že jo.
Ano.
Takže prostě není důvod se jim se na to nějak na ně dívat zpatra, a oni tam určitě dojdou, nebo dokonce pokud přijmeme tu teorii, že vše se děje současně, tak někde jsou. V nějaké realitě, oni tam jsou a my jsme ty žáci druhý třídy a oni čtvrtý, že jo.
Dobře, takhle. Já si také myslím, že pohodě. Pamatujeme si ještě tu otázku, kterou jsem říkal předtím. Znamená to teda být dobrý, že pokud něco udělám nezrovna dobře, třeba když mi bouchnou nervy nebo něco vypustím z pusy, co zrovna není pěkné, ale pak se omlouvám a uznám sama sobě, že to tak nesmím dělat, že musím na sobě makat a být lepší a být lepší. Je to také být dobrý takto, že člověk uzná sám sebe, že něco mu stále dobře nejde, ale ví, že v té dané věci se musí změnit. Takže já jsem to řekl celý, aby to byli posluchači.
Každopádně s tím plně souhlasím, že ano, je otázka, jestli můžem to už nazvat, že jsem dobrý, nebo jsem na cestě k tomu stát se dobrým, ale ono, těch lidí, kteří bychom mohli říct, že jsou v plném slova smyslu dobří, a ne, je tak strašně málo, že bych spíš asi formuloval, že opravdu daleko více lidí jsou na té cestě k tomu stát se dobře.
Ale je velmi důležitý samozřejmě na tu cestu vykročit. To je to nejdůležitější, co může být.
To, co tam píše ta posluchačka, je samozřejmě to jedna z nejdůležitějších věcí. Jo.
Která se jako, má, když se má něco změnit.
Nedělat chyby. Jo.
To nejde.
Tak asi tady nejsme. No tak jde to, ale asi... Nejsme v této inkarnaci, že jo?
No právě.
V této realitě.
Tady se právě těma chybama učíme, že?
Dělat chyby je naprosto běžné a lidské, ale otázka je pochopit, že jsme chybu udělali a poučit se z ní, že jo?
Ano.
Příště se snažit ji neopakovat. A ne říct, já za to nemůžu.
Já za to nemůžu ten druhej a já jedu dál v tom svým, samozřejmě, ano. Že jo? To je ten průšvih, který se dneska naprosto hodně, hodně děje. Ještě tady k tomu píše teda, naprosto s pánem na telefonu souhlasím s tím, že lidé, kteří si prošli nějakou životní těžkou situací, jsou více přístupní k vědomí i vědění. Ti, co mají život jako v peřince a mají vše od rodičů jako na podnosu, ty se bojí pravdy. No, ano, je to pravda, no.
Asi. Já si myslím, ale že zase se to nedá jako zcela zobecnit, protože je samozřejmě mnoho lidí. Jsou lidi, kteří, když se jim něco pravidelně děje, nějaké negace, ať už se to týká zdravotního, psychického stavu nebo jiných okolností, které obklopují, tak prostě to řeší zjednodušeně tím, že to je chyba toho okolí, že, jo, že to je nespravedlivý. A jsou lidé, kteří začínají přemýšlet, jestli chyba není někde v nich, jo, zejména pokud se jim děje něco opakovaně, ale to jsou dvě rozličné jako kategorie lidí. Jo. Takže nedá se to zobecnit. je opravdu spousta lidí, kterým se může dít cokoliv a rozhodně to nepřičtou tomu, že by na sobě začali nějak, měli začít přemýšlet o tom, co oni dělají špatně. Že?
A ta správná cesta je asi vždycky začít u sebe. Protože...
No, ale je, samozřejmě v dnešní době i díky mnoha učením a těmhle věcem, tak mnoho lidí už skutečně v okamžiku, kdy se jim ne, když se jim jednou něco stane, když se jim něco opakovaně, tak začnou opravdu přemýšlet, zda chyba není v nich, že? Nebo kde se děje ta chyba.
Jasně. Ne, možná tak na tom budou křesťané, protože tady píše jedna posluchačka, která je tak nějak založená křesťansky, i když má k tomu jisté výrady. Ta píše, křesťané mají jako obléci Krista v uvozovkách, jo? Což znamená nechat se vést jeho duchem, umenšovat sebe, aby on mohl žít v nich. Co je toto za cestu? To znamená jako nechat se vést jeho duchem, umenšovat sebe, to znamená být jako asi pokorný, poslušný, aby on mohl žít v nich.
Ale tak já si myslím, že to je vždycky otázka jako názvu a definic. Jo? Pokud nebudeme Krista si vyloženě jenom jako personifikovat a pochopíme to jako určitý princip, jako určité kristovství, tak to zase až není tak velký rozdíl proti mnoha těm, dejme tomu, jiným učením v rámci New Age, jo, kteří mluví o tom, že vlastně co to je být dobrý. Můžeme tomu říkat, ano, je to přijmout za své principy Krista, že jo, nebo něco takového, že jo. Nebo kristovství, že jo. Takže to je vždycky jenom otázka zase zorného úhlu, nebo otázka definice, jak si co nazvem.
Tak, máme tu zase jeden telefon.
Ano.
Takže, halo, vy jste tam netrpěliví na tom telefonu, tak povídejte, teď jste ve vysílání.
Pardon, já se omlouvám.
Já jsem říkal, abyste chvilku vydržel, no, tak. Tak.
Jo, nezlobte se, no, nebylo to myšleno jako...
Jasně, já vím. Ano.
Já jsem chtěl jenom reagovat tam, jak tam pan říkal, bavili jste se o tom, jak ten člověk by se měl nějak jako zamýšlet sám nad sebou, ale pokud ta negativa jsou neustále dávkována po částech nebo v nějakých větších dávkách po určité období, tak i ten člověk, pokud má dobrý úmysl, tak přece jenom je to nádoba jaksi hříšná, když bych to řekl, tak nějak jako já nevím, jak nadneseně, jo? To si člověk je chybující a i když má dobrý úmysl, tak stokrát, tisíckrát, když bude zažívat nějaká negativa, tak může se stát, že prostě tomu podlehne, že? I když má dobrý úmysl. Jo?
A čemu podlehne?
No, začne se dívat negativně. Jo?
Dobře.
A ono to souvisí i s psychikou, samozřejmě, že? To je jako spojená nádoba. To na to člověka to působí potom a pak se na ten svět dívá už jinýma očima.
No tak asi musí v tom případě buď změnit prostředí, práci, chování, nebo cokoliv jiný. Zase musí asi začít u sebe, protože asi dělá něco špatně, když to pořád se mu vrací něco, co je špatně. Nevím.
Těžko říct, ona je karma je pěkný hovado, to se nikomu nevyhne, jako jo. Jo, rozumíte mi.
Ne, já si myslím, že teďko teda mluvím o tom, co mám přichystáno na hned následně, že zase je jako hodné se na to podívat z různé úrovni, z jiné nebo z vyšší úrovně poznání. No. Jo, protože zase z té vyšší úrovně poznání ten člověk si toto životní téma takto zvolil, aby si něco prožil, že jo? Aby se třeba posunul dál, nebo to může být, já vždycky klasickou uvádím to, že nikdo, kdo nenávidí černochy, muslimy, cikány, nebo v obráceně bělochy, tak se v příštím životě tím stane, aby si zažil ten princip z té druhé strany, že jo? Že si to sám teda vybere ta duše, aby to pochopila, jo? Takže zase z té vyšší úrovně poznání se to dá pochopit, že ten člověk si prostě takovýto život, včetně toho, že to nepochopí v tom životě, proč se mu to děje, tak si to přímo vybral, protože je to určitá zkušenost, kterou si potřeboval zažít pro nějaký svůj vývoj. Nebo pro to poznání samotné.
To je otázka té reinkarnace, že? V podstatě, protože když my to jako třeba nechápeme, ale z toho druhého pohledu to může, jo?
Vy jste křesťanský založený. Vy jste křesťan?
Ne, myslím, že ne.
No, křesťan, ale já jsem se zajímal i o buddhismus. Jako já jsem uterná doba tady v tom. A,
no. Reinkarnační křesťan.
Právě, to je takový trochu.
Ne, to není protichůdný, protože původní křesťané samozřejmě... Samozřejmě uznávali reinkarnace, že jo?
Jasně.
No, tak četl jsem třeba i u Panešády, jo, ne, že bych se chtěl nějak s tím chlubit, jo, ale nádherný texty, jako, doporučuju. Každým, kdo se o to zajímal, tak doporučuju si u Panešády přečíst.
Já jsem právě slyšel, tady takový od těch ortodoxních křesťanů jsem slyšel, že křesťan se pozná podle toho, že teda v první řadě, že neuznává reinkarnace. Jo? No, takže já to dneska tak beru. Ano, to jsou bigotní, ano.
No.
Ano, přesně tak.
Tím stačí jako toto. Jo? Ono to je taky dobrý, taky to má svůj účel plný. Jako, jo?
Ano.
Člověk se modlí, má to svůj účel.
Jak
jo?
Pro koho?
No, tak samozřejmě, to říkám, pro toho dotyčného to má svůj účel, že? Ale pokud třeba jsou lidi, kteří jsou na jiném levelu, na jiné úrovni, no, tak pro ně je to zatěžující, že? Tak se ohlížejí jinde, z jiných úhlů se dívá na věc a tak dále, že?
Ano, a teď jsme u toho právě, takže my se tomu začneme věnovat z pohledu toho, jak to z té přednášky. Dobře, tak jo, děkujeme, mějte si, děkujeme za zavolání.
Děkuji, naschledanou.
Tak no, ono se k tomu došlo tak postupně, vidíte.
Pokud je slovo křesťan odvozeno od slova Kristus, což předpokládám, tak je otázka, nebo není to skoro otázka, ale je mnoho názorů, bych zase nemluvil o tom, co je a co není pravda, je mnoho názorů, které mluví o tom, že Kristus samozřejmě věděl, že jsou reinkarnace a mluvil o nich, jo. Akorát, že se to potom do toho oficiálního učení katolické církve nedostalo.
Nehodilo.
Z určitých důvodů. No, protože to je zase cílená manipulace, že?
Jistě, potřebovali to jinak. Oni potom, ty lidi by se nechovali tak, jak si představují.
No, protože takhle to křesťanství, to je zjednodušené podobě, tak, jak je jako formulováno. Je prostě pracuj, makej, nereptej, protože pak přijdeš do nebe, že jo?
No.
Tak to se zase určitým vládnoucím vrstvám vyplácí. Taková to teda prostě, můžeme tomu říkat, životní filozofie.
Dobře. Tak jo, takže...
Takže přikročíme k další části.
No, já myslím, jestli nedáme písničku, ne?
Ještě
je čas, kousek, dobře. No. Tak,
je mnoho úrovní poznání, mnoho úrovní realit. Je mnoho úrovní poznání a k tomu mnoho různých úhlů pohledů, pravděpodobně tolik úhlů pohledů, kolik je poznávajících subjektů. To znamená, kolik je bytostí. Z více důvodů, já osobně používám pro zjednodušení zejména v té knížce Elegantní Bůh členění na 4 nebo 5 základních úrovní poznání nebo úrovní bytí, úrovní vědomí. To jsou tak v tomto případě pro tuto oblast jsou to něco jako synonyma, protože je otázka, jestli tomu říkat úroveň jenom poznání, já to tak říkám zjednodušeně.
Mm-hmm.
Dřív jsem měl i v té knížce Elegantní Bůh, používám pojem úrovně pravdy, ale to jsem potom změnil, protože ta pravda je takový problematický pojem.
Yes. Ano.
Takže jedním z hlavních důvodů je i možnost názorného vysvětlení na odlišně dimenzionálních realitách s jejím hierarchickým řazením. Z každé úrovně se skutečnost jeví poněkud odlišně než z úrovně jiné a proto se poznání z různých úrovní jeví rozporné. Zrovna tak smyslem života se z každé úrovně poznání jeví něco jiného. Já to jenom v krátkosti uvedu, jinak je to prostě v archivu i na mých stránkách článek smysl života, takže z té naší běžné 3D reality je to něco, čemu se jenom říct štěstí, nebo co nejmenší utrpení, to záleží, jestli se na to dívá optimista nebo pesimista. z té vyšší úrovně se jedná, je smyslem života vývoj, té, z té úrovně reinkarnací, z vyšších úrovní, z té úrovně, dejme tomu, vícedimenzální bytosti je poznání a z té nejvyšší úrovně, z úrovně, dejme tomu, můžeme říct to vědomí Boha, teoverza, je to prostě kosmická hra. Mm-hmm. Takže já osobně říkám, že to nejobecnější smysl života je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. S smyslem života se prostě z každé úrovně jeví něco jiného. Nepřiměřená posedlost vývojem v rámci některých, jak jsem o tom před chvíli mluvil, v rámci některých náboženských směrů a ezoterických učení je poměrně dost podobná s náboženskými směry kladoucí největší důraz na naši existenci po smrti. Já jsem osobně přesvědčen, že ve většině případů se jedná o manipulaci směřující k tomu, abychom si neuvědomovali, že smyslem života je život a pojímali současný život pouze, či zejména jako přípravu na naši příští v uvozovkách lepší existenci.
Ano.
Následky nechápání této určité hierarchičnosti bytí, tím ale nemíním v žádném případě zpochybňovat jednotu toho bytí, je to jednotné vědomí, jak tady hlásají některé posluchačky. No. Proto je možná vhodnější použít termín zdánlivé hierarchičnosti, ještě jednou teda nechápání této určité hierarchičnosti bytí a komplexní reality a nevnímání existence různých úhlů pohledu na tutéž skutečnost, dochází k mnoha nedorozuměním a konfliktům. K tomu nutno dodat, že většinou zcela zbytečným konfliktům. Pomím teda samozřejmě situace, kdy cílem je konflikt a nikoli v poznání.
Jasně.
Jak bývají, jako, když to zjednoduším, jak bývají trolové, že jo, na různých ano. diskusích.
Ano.
Je to, já teďko odbočím, ale mě fascinuje, jak ty lidi se tak snadno nechají nachytat těmi troly. Hmm. Jo, tam je článek o něčem a ten troll tam něco plácne a diskuze je diskuze s trolem o něčem úplně jiným. Třeba o tom, že troll je úplně blbej. Jo?
Ano.
Jo? Ale vůbec už to nevěnuje článku. To je taky jednoduchý nabourat diskuzi nějakým trolem. Ano. A ty lidi to pořád baštěj a baštěj.
Jak se ta energie okamžitě soustředí právě tomu trolovi. Že? Samozřejmě ten troll na tom pase jako blázen a ty lidi prostě...
A pokud je to takový šikovný energetický upír tak i tu energii skutečně jako umí z toho dostat. Jo?
Ano, ano, ano.
Že to není takový problém, že když prostě vybudí ty emoce, tak prostě ta... Protože jsou i teda bytosti mezi námi, kterým ty negativní energie dělají dobře, že je to prostě energie.
Já mám právě podezření, že tyhle ty diskuze všechny na těch různých takových těch webech a podobně, že právě vznikly jenom kvůli tomu, aby se z těch lidí...
Aby se trolové nabaštili.
Protože jinak to není možný, to kolikrát člověk žasne. Ale zase já jsem byl taky takovej. Já neříkám, že jsem takovej nebyl. Já ty lidi neodsuzuju, protože vím, že jsem takovej byl. Ale dneska už takovej nejsem. Znamená, že jsem horší, než jsem byl dřív? Nebo že jsem o něco lepší, že jsem k něčemu dospěl? Co myslíš, no, Míra?
Minimálně můžem říct, že jsi jiný.
Přesně tak. A to je to, v čem bych jako viděl ten jakoby... ten důkaz toho postupu, že člověk už nedělá to, co dělal dřív, jo, protože věděl, že to bylo naprosto k ničemu a že to bylo kontraproduktivní. Jo? A tohleto, když si někdo není schopný uvědomit, že dělá něco jiného, než co dělal dřív, co bylo špatně, no tak v tom případě nemůže o sobě tvrdit, že on je ten lepší, že on je ten na tom vyšším poznání, nebo bych to řekl. Takže dokud si to prostě toto neuvědomí, nemůže nikdy být prostě trochu dál už v tom poznání. Já si nemůžu pomoct, toto je krásný poznatek. Toto je krásný důkaz toho, že když nevím, že jsem něco dělal dřív špatně, tak v tom případě ale jsem nikam nepokročil.
tak to nemůžu začít dělat dobře.
No,
přesně. Já jsem jenom chtěl říct ještě k těm diskuzím, samozřejmě ty diskuze jsou tam proto, protože tam je hodně kliků, tím stoupá návštěvnost.
No, jasně.
A stoupá, jak on se teď nespomínám, ten správný název pro tu reklamu, že?
Nějaký ten rating, nebo
rating, no, rating je správný. Rating stránky a tím pádem je víc za reklamu, no, takže.
Já jsem jenom chtěl právě upozornit na ty lidi, kteří dávají za ohromnej svůj, jaksi, svůj přednost to, že řeknou, já už mám 20 let kontinuální stejný názor a proto já jsem ten, který jsem ten nejlepší. Rozumíš? A to je to, co je, a navíc ještě, když se zeptám na tuto věc, a dělal jsi dřív něco jiného, co si uvědomuješ, že jsi dělal špatně, on řekne, ne, já mám furt stejný názor. No tak tady není už o čem se bavit, že? Tady prostě ten člověk zůstal někde zaseklej a nepokročil ani o trochu dál. No, ale o to víc to berou jako za svou ohromnou přednost, že oni jsou v tom názoru kontinuální, čili nepřibíhají od jedné strany ke druhé, když se budeme bavit o politických stranách a podobně, od názoru k názoru a podobně. Jo? Takže to je to, co je takový trochu... No, já nevím, jak bych to nazval, prostě je to zvláštní, no, že tito lidé jsou ty největší takový ty rozmíchávači těch sporů. Jo, ani já, naopak říkají o sobě, že jsou ty nejlepší, protože své názory nemění. Tak teď co s tím?
Jakýsi klasik, který si nepamatuju, prohlásil, jen blbec nikdy nemění své názory. Že?
No, vida.
Ale omlouvám se, nevím, kdo, jestli to byl Churchill, nebo nevím.
Ono to není podstatný.
Není.
Já bych ani tak kolikrát neříkal, že měnit názory, ale jako dojít k poznání, že to je možná lepší. Ale to se neobejde bez změny názoru, samozřejmě. Tak.
Tak já ještě teď před tou písničkou bych ještě něco dojel. Takže rozdílné úhly pohledu na stejnou realitu ze strany různých, zejména tří základních monoteistických náboženství, přinesly v dějinách země téměř neuvěřitelné množství zbytečných konfliktů a s ním souvisejících tragédií. Teda myslím, to zbytečných je do určité míry problematický, protože v mnoha případech právě tyto tři různá náboženství s jejich vzájemný konflikty jsou součástí té cílené manipulace lidstvem. Jo. Takže zase je to ten trošku odlišný úhel pohledu. A když se na to podíváme z druhé strany, tak vzpomeňme, kolik vědeckých objevů a teorií bylo či je stále popíráno nebo zesměšňováno jen kvůli tomu, že převládající mění odmítlo uznat či připustit existenci jiného úhlu pohledu, či dokonce vyšší úrovně poznání. To už vůbec, že jo?
To už vůbec nepřipadá v úvahu.
Z nich jsme se vzhledem k tomuto fenoménu, myslím o kolika těchto vědeckých objevů, jsme se kvůli tomuto fenoménu vůbec nedozvěděli.
Mm-hmm. A to je to, co já vytýkám nejenom křesťanům, ale i muslimům a i vědě. Přesně tak. To je jedno a stejný dogma, když to tak veme. Toto já prostě vytýkám, že nejsou schopní pochopit i to druhý jaksi názor, nebo jak to říci. Ano. No, to je ten, vlastně pokračujeme v tom, o čem jsme se bavili před chviličkou o změně názoru.
Takže poslední myšlenka před písničkou. Takže paradoxy jsou pro nás paradoxy proto, že nejsme schopni, dost často ani ochotni, vnímat vyšší úroveň bytí, kde zdánlivá rozpornost jevů mizí vzhledem k sjednocujícímu poznání. Tak, můžeme dát píseň?
Je tu ještě jedna otázka, ano, kterou bych dal předtím. Karma je další strašidlo pro lidi, kterou tady jako operujeme velmi často, jako je peklo pro křesťany. Karma je jen slovo. Příklad, když budu nenávidět reptiliány, narodím se v příštím životě jako reptilián, píše Vlasta.
Proč ne?
Takže karma není další strašidlo, jako je peklo pro křesťany.
Já nevím, proč tomu říkat strašidlo. Zase je otázka, co si kdo pod pojmem karma představuje. Já to vysvětluji tak pro posluchačku, že ten princip, který my v tomto životě umožňujeme prožít ostatním bytostem, bude umožněno, aby jsme si zažili my. To znamená, karma není strašidlo, protože pokud umožňuji prožívat bytostem kolem sebe kladné principy, tak já budu v příštím životě prožívat kladné principy. Proč by to mělo být strašidlo?
Mm-hmm. Asi pro ty, který neumožňují prožívat ty nebo
no ne, ale
ty druhým.
Proč, jako omlouvám se posluchajce, nechci jako předjímat, ale proč pojem karma vnímat pouze jako negativně? Hmm? Proč chápat, že karma je jenom, karma je trest za to, co děláme v tomhle životě? Vždyť to je evidentně nesmysl. No ale z principu.
Pak pro křesťany není peklo, ale zase nebe, že? Takže to je to samé. Dalo by se říci. Jo? Tady je ale karma, jak může být.
Já vím, ale když to řeknu tak, princip, který v tomto životě já umožním prožít okolním bytostem, bude principem, který si já prožiju v příštím nebo příštích životech. Co je na tom za strašidlo? Mm-hmm.
No, to je jako, když se řekne, budeš-li zlej, tak půjdeš do pekla. V příštím životě, když se tak nazve.
Ale no, to já není si myslím, život. Že ne, protože
princip... Budeš-li hodnej, půjdeš do nebe.
Já můžu umožnit bytostem prožít principy, kde je otázka, zaprvé, je otázka, jaké určitému principu dáme znamenko. Jo? To dáváme my, to je náš subjektivní mm-hmm. dojem, že tomu někomu to, když umožním zažít nějaký princip někomu jinému, tak to může považovat za negativní a ten samý princip jiná bytost může vnímat jako pozitivní.
Mm-hmm, to je
já to tady říkám zjednodušeně, tak až a teda nadřeň zjednodušeně, že když praštím masochistu, tak on to nevnímá negativně. Že? Když praštím někoho jiného, tak ten to negativně vnímá jako utrpení.
Ano.
Takže je to, proč musíme všemu dávat znamenka plus nebo minus automaticky. Všechno hodnotit, dávat do nějakých škatulek. Mm-hmm. Umožním zažít princip. Ten princip nemusí být ani negativní, ani pozitivní.
Ano, rozumím.
Z tohohle, z jakéhosi subjektivního pohledu. Já jsem tady vysvětloval na takovém příkladě emocí. Jo, je člověk, který miluje psy, vidí na ulici psa a hrne se k němu, aby si ho pohladil. Člověk, který se bojí psa, tak prostě je velkým obloukem a člověk, který mu pes ukradne, tak se ani nepodívá. Jo? A to je prostě subjektivní vztah každé bytosti k tomu, co se kolem něj děje.
Mm-hmm.
To znamená, já když někomu umožním zažít určitý princip, který on ale nevnímá jako utrpení, tak já si můžu zažít v příštím životě ten samý princip. Já ho taky nemusím vnímat jako utrpení, anebo ho můžu vnímat jako utrpení.
Mm-hmm, jasně, rozumím. Píše tady právě ta posluchačka, že slovo karma je zneužívaná, proto to píše. Jo, takže ano, takže ty jsi to, myslím, vysvětlil.
Souhlasím, že slovo karma je zjednodušováno, vulgarizováno a zneužíváno.
Ano, ano. Tak, a ještě je tu jedna otázka. A jak by si teda poradil reagovat na agresivitu a hrubé chování? Patrně myslí okolí, určitě ne sebe.
Ta otázka je položena natolik obecně, že se víceméně na ní nedá odpovědět. Jo? Jak reagovat na agresi? To záleží, v jakém vztahu jsem... Jak reagovat na agresi svého otce, jak reagovat na agresi dcery nebo syna, jak reagovat na agresi opilce, který mě potkává na ulici, jsou naprosto odlišné věci. Samozřejmě
já si myslím, že by...
v zásadě a principu doporučuji nereagovat agresí. Jo? Mm-hmm. Ale co je to agrese? Jestliže mě někdo napadne a já se bráním, dá se to nazývat agrese?
Mm-hmm. Ano, hrubé chování. Já si ale myslím kolikrát, že ta otázka je docela položená tak obecně, že by se mohlo taky jak reagovat na svou agresivitu. A tady by to možná bylo asi
to
docela zajímavé.
Ano.
Tady ano, by to ano. Asi bylo zajímavé. A tady by ano. Se asi mělo začít, si myslím, že? Takže pozor na to.
Ale říkám, na tuto otázku se nedá jako kvalifikovaně odpovědět, pokud se nebude specifikovat o čí agresi a za jakých podmínek se... Protože na každou agresi se dá odpovědět jinak. Jo. Na agresi můžu odpovědět únikem nebo útěkem, proto jsou ty tři základní reakce.
Mrtvej brouk, jo.
Mrtvej brouk, útěk a úder, že jo. Údeř nebo úteč. Jo.
No, no, no.
To záleží na situaci a záleží na mentalitě každého člověka. Jo. Jestliže jsem dvoumetrový boxer, tak si můžu proti normálnímu člověku odpovědět agresí. Jestliže mě agrese dvoumetrového boxera, tak je asi lepší na místě ten útěk.
No, jasně. Rozumím.
Pokud běhám jako Bolt třeba.
Ale tady opravdu ta otázka je položená tak, že by to mohlo být i, že se ptá na svou agresivitu. Že je agresivní a jak má sám reagovat. Protože se bavíme pořád o tom, že se máme první řadě začít u sebe. Jo, takže...
No tak samozřejmě je otázka, zda začít u sebe v tom, jestli jsem zbytečně tuto agresi nevyprokoval.
Právě, právě. No. Jestliže právě někdo nereaguje tou agresivitou na mou agresivitu. Čili já to vyprovokuju a pak se ptám, a jak mám reagovat na agresivitu toho druhého, když já sám to vyprovokuju.
To jsou ty klasické partnerské vztahy.
Ano, ano,
když
ano.
Jeden z partnerů toho druhého celý den neustále reje a negace do něj buší a ten po desetihodové vyčerpávajícím ataku prostě vybouchne, že jo.
Pak řekne, ten agresivní, on mi napad. To je ono.
Takže takových případů znám.
Ano, tak dobře, takže to jsme odpověděli, možná, že ne, tak jak by posluchač nebo posluchačka
ale třeba upřesním
čekal. Ale možná, že to tak je. Dobře, já teď pustím jednu písničku, takovou, na kterou určitě budeš ty reagovat, protože to je takový, až se ti jednou bude zdát, Jakub Smolík.
Se ti jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí. A tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mít. Thank you.
posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No vážení posluchači, my jsme se úspěšně takzvaně došli do třetí části dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Základní aspekty filozofie mentalismu je název tématu, který dneska probíráme, ale možná vy, kteří posloucháte, tak vidíte, že se to probírá velmi, velmi obecně a je to velmi zajímavé a možná by se říct takový základní téma, který by se, nebo takový základní věci, které by se měly asi pochopit, aby se vůbec mohlo se jaksi odpíchnout a někam postupně asi
měl by
dojít. Měl
by se učit už na základní škole.
Tohle to by se měl učit, ano, už v mateřské školce povinné dneska. Povinné dneska už. Takže to je to, co bychom měli asi, na tomto bychom měli začít, proto se nemůžete ani moc zlobit, že se to víceméně opakuje, ale dokud toto se nepochopí, je velmi, velmi těžké pokračovat dál. Takže Míro, zkus trochu v tom pokračovat a vy se nestyďte zavolat na telefon 608 12 14 19 anebo na ten Skype svcs.vysílání, případně napsat nějaký svůj dotaz, poznatek, protože my uvidíme takovou krásnou zpětnou vazbu, jak reagujete a jak vlastně postupujete ve svém poznání, možná taky trochu dál, když to tak přehnaně nazvu. Takže Míro, prosím.
Jinak teda samozřejmě předestřel, tak ty body, které dneska zdůrazňuju, tak je to dle mého úsudku ty nejdůležitější věci.
Ano, přesně tak.
Teoverzum, tak teďko přijdu k dalším bodu, teoverzum je fraktálně uspořádáno. Mm-hmm. Je to takový vědečtější název vyjádření dávno známé formulace jak nahoře, tak dole, jak dole, tak i nahoře. Což se velice často používá.
Možná pro někoho zopakuji, co to vlastně ten fraktál je?
Fraktál je, já to řeknu velice zjednodušeně, protože oni jsou definice i matematické, ale v podstatě pohled na určitou část celku, nebo určitá část celku vypadá velmi podobně jako celek. Mm-hmm. Jo, dejme tomu, velice důležitá z tohohle pohledu, k tomu se dostanu i za chvíli, je vlastně ta teorie fraktální, teorie času. Jo, že čas vlastně má malé cykly, velké cykly, kdy ta kvalita času se mění podle toho, jaký zrovna ten cyklus je. Klasické vyjádření je v astrologii, jo, kde je teda vlastně těch 12 znamení toho zvěrokruhu, které se promítají jak v tom ročním období, tak i v těch nižších období, tak i samozřejmě v těch větších obdobích, jo, kde teda to netrvá přibližně ten měsíc, ale trvá to, dejme tomu třeba ten větší velký cyklus, je ten platonský rok, těch 2600. Orientačně teda přibližně 2600 let. Jo, kde se tomu říká ten věk, jak se tvrdí o tom, že v současnosti přecházíme z věku ryby do věku vodnáře. Hmm. Podstatou je, někdy se mluví, o obdobné vyjádření mluví třeba o vesmíru jako hologramu. Je to takové to vyjádření, kdy ta každá část celku je zároveň informací o celku. Například v DNA jedné buňky je informace o celé bytosti. Toto považuji taky za velice důležité, protože nám to umožňuje pochopit třeba i to, proč třeba na principu fraktálu se dá pochopit i to, proč se dá o astrologii mluvit jako skutečně o vědě, protože je založena na fraktálním uspořádání časoprostoru. Třeba teď se mluvám za křestní jméno, si nespomínám, to není moje síla, ale pan Páleš, ten
Emil,
vlastně...
Emil Páleš. Já se zrovna pamatuju.
Ano, tak
výjimečně.
Ten to nazývá angelologie dějin. Jo? Mm-hmm. Že protože on určitému tomu věku dá vždycky jméno toho anděla, který má určité charakteristické vlastnosti, a to charakteristická vlastnost je charakteristická pro určité to období.
Ano.
Takže to je velice důležité, ale právě tam bylo zajímavé, já jsem kdysi, a tuž je to hodně dávno, ještě to bylo na osudu, mluvil o tom, že ten časoprostor je uspořádán fraktálně, a dostal jsem dotaz, jestli to týká jenom časoprostoru, tím jsem se dostal k tomu, že se to teda netýká jenom časoprostoru, jo? Že to je vlastně obecný princip, základní princip toho Theoverse.
Mm-hmm.
A je to dobré na pochopení i proto, když dejme tomu, bychom se bavili o určitých pasážích z Bible, která mluví o to, o určité pasáži z Bible, která mluví o tom, že člověk stvořil, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému,
mm-hmm.
tak se to dá pochopit i to, že vlastně na principu fraktálu my, nebo hologramu, my máme určitou podobnost s naším stvořitelem. Jo? Tím samozřejmě ale není míněna fyzická podoba, jak se bohužel často stává, že lidé si toho Pána Boha představují jako toho stařečka na nebesi šedivým fousem na tom obláčku, ale určité principy, které jsou obsaženy v nás, jsou obsaženy i teda v tom stvořiteli toho našeho vesmíru.
Mm-hmm.
Takže je to dobré pro pochopení spousta věcí, ale velice důležité to považuji je pochopení pro tu fraktální uspořádání toho časoprostoru, protože v určitých bodech toho časoprostoru je vždycky určitá kvalita času, která, dejme tomu by se dalo říct nějak, vytváří podmínky pro realizaci určitých událostí.
Mm-hmm.
A mluvil jsem o tom taky už několikrát, že v případě, že by někdo byl schopen, což teda určitě je, a možná už tak samozřejmě bylo učiněno, naládovat do nějakého superpočítače všechny možné údaje, co se kdy, kde stalo na Zemi, jo, a pokud možno co nejdále do minulosti, tak by mu z toho potom mohlo vyplynout i promítnout se i ta budoucnost, protože se určitá kvalita času v určitém místě projevuje nějak a to se do určité míry cyklicky opakuje.
Mm-hmm.
Takže myslím si, že to je jedna z těch důležitých věcí. Další věc, kterou tu mám, je, a to je problém času, což je jeden pro pochopení snad nejsložitější věc celé filozofie, tak jak já ji vnímám, no to filozofie mentalismu, protože se tvrdí, že čas neexistuje, přitom my teda evidentně čas vnímáme, i když je otázka, že vlastně lineární, takzvaný lineární čas je vlastně náš způsob vnímání té reality, které jsme účastní. Ale základní bod, který tam vidím já, je ten, že je určitý předpoklad i protože prostě my takto vnímáme tu realitu, tu. Takže určitý předpoklad je, že existuje jakýsi lineární čas, který je nezávislý na našem vědomí nebo na vědomí jako takovém, že běží nezávisle na všem. Ale v okamžiku, když se vrátím k tomu prvnímu bodu dneska, té premise, že vše je pouze jenom vědomí, tak se samozřejmě dostáváme k závěru, že čas i prostor jsou tvořeny vědomím.
Mm-hmm.
Že neexistuje žádný nezávislý lineární čas. Jo, vše se děje současně, minulost, současnost a budoucnost. Vnímání času jako lineárního je náš způsob vnímání této reality, v ní se momentálně pohybujeme. Z pohledu určité úrovně poznání, vzhledem k tomu fraktálnímu uspořádání časoprostoru, se čas jeví jako cyklický a je to Je to vnímání času jako cyklického je vyšší úroveň poznání proti tomu vnímání toho času jakožto lineárního. Také většina těch civilizací, které my vnímáme do určité míry, bohužel teda z našeho pohledu jako primitivní nebo primitivnější ve vztahu k nám, jako byli Egypťané, Májové a podobně, zejména Májové s nimi značovali, vnímali čas jako cyklický. No, mm-hmm. Proto to je ta klasická ukázka s tím, že Májové předpověděli konec světa, že v roce 2012, ale tak není. Oni předpovídali, že konec určitého cyklu, začíná cyklus nový.
Mm-hmm.
No, což dokonce bych si troufám tvrdit, že toto je snad na Zemi už schopen vnímat opravdu tak každý druhý, dejme tomu, jako z toho pohledu, že protože všichni vnímají, že se prostě děje něco neobvyklého, co on prostě nemá obdobu v dějinách lidstva.
Mm-hmm.
Protože končí určitý cyklus, někdo tomu říká, je to nazýváno, že končí věk ryb a začíná věk vodnáře, což je zase do určité míry, ale to tím nechci zabývat z toho pohledu fraktálního uspořádání časoprostoru, protože je to problematické, protože když v té běžné astrologii po rybách vždycky následuje beran, tak je divné, že po rybách by najednou měl následovat a vnímáme, že je toto časoprostor, že je teda fraktálně uspořádaný, to znamená, by to mělo být ta kvalita času po rybách, měla být kvalita času berana a ne vodnáře. Ale jsou na to různé úrovně. V podstatě to, že je ten čas vnímán jako čas, který nastane vodnáře, je z toho důvodu, že ten precesní bod se stěhuje do teda toho souhvězdí vodnáře.
Mm-hmm.
Tak to je asi zkráceně o tom času a prostoru, ale základní myšlenka je, že vědomí tvoří čas. Ano. Že čas prostě neexistuje lineární čas nezávislý na našem vědomí.
Ano.
Je známá věc, která si mohl ověřit podle mě takřka každý na vlastní kůži, že čas je velice relativní v tom, jak probíhá. Že někdy jsou neuvěřitelně, se nám zdá, jak běží rychle, někdy se nám zdá, jak se vleče, ačkoliv, kdyby jsme to sledovali na hodinkách, tak tak ty hodiny běží stále stejně. Jo.
A navíc by možná zajímalo, jak třeba vnímají čas jako takový, řeknu příklad třeba zvířata.
No ty ho právě vnímají naprosto odlišně od nás, jo. To je právě ta věc, kdy si říkáme...
Protože jsi říkal, že vědomí tvoří čas nebo vnímá čas a možná, že zvířata z našeho pohledu vědomí nemají.
No tak to já si myslím, že mají.
Z našeho pohledu?
Čemu budeme říkat náš pohled? Z mého pohledu mají, protože vše je vědomím, to znamená i zvířata jsou vědomím.
Jasně, dobře, ale my jakoby to vědomí ještě navíc vnímáme, ale ty vnímání zvířata jsou vědomím, ale třeba ho nevnímají, nebo já nevím, řeknu, nebo rostliny, nebo něco takového, ano?
Já jsem osobně přesvědčen, že jak zvířata, tak rostliny velice dobře vnímají čas, ale právě daleko více. Klasická ukázka je to u těch rostlin, tak daleko více ho vnímají jako cyklický než jako lineární. Oni žijou daleko více v přítomnosti, jo, a nevnímají to, ale vnímají to, že se to opakuje. Mm-hmm. Den, noc, jaro, léto, podzim, zima. To rostliny samozřejmě vnímají daleko více než lidé. Že jo?
Ale u nich jsou to třeba projevy, já nevím, tepla, zimy, nebo já nevím, světla, tmy.
Já myslím,
Nikoliv času možná asi, ne?
Já si myslím, že my máme obecnou tendenci podceňovat vědomí nižších bytostí, protože připouštíme, že jsou vyšší bytosti, ale já si myslím, že to tak není, že oni opravdu mají někdy až rozumové schopnosti, které my nejsme schopni vnímat a proto je neuznáváme.
Ono třeba, já nevím, všimně si, když rostliny zblbneme tím, že na ně budeme furt svítit, tak ten čas teda asi, když říkáš, vnímají trochu rychleji v tu chvilku, ne? Protože oni...
Ale je to otázka, jestli to je vnímání času.
No právě,
jestli,
no, se rostlina, ptám, ano.
Jestli se rostlina rozvine, protože na ní svítí světlo, ano. Umělé, a jestli tak jinak vnímá čas, to nejsem schopen říct, protože to je otázka...
Proto jsem říkal, jako takového, čas umět, jako takový, ano, který my vnímáme svým vědomím. Že bychom
museli komunikovat, jo, s těmi rostlinami, ale každopádně samozřejmě vnímání času bytostí, které můžeme říkat nerost, skála nebo kámen, je úplně jiné než vnímání času bytostí, které říkáme člověk, anebo vnímání času bytostí, které říkáme Gaia, že jo?
Protože jo, jistě, člověk, mě jde o tom,
kde, ta Gaia pro ní miliarda let je to, co pro člověka třeba 20 let, že jo? Mm-hmm.
Ale tady jde o to, že my vnímáme čas prostřednictvím třeba hodin, jo? Že máme stroj, který nám ten čas jakoby za nás vnímá, a to ty rostliny třeba nemají.
To je právě ale otázka, protože otázka, jestli to můžeme říkat, že pomocí hodin vnímáme čas, anebo vnímáme měření času. A mezi měřením času a časem,
jasně,
jo, to je právě to, už jsem o tom tady mluvil,
ano,
jak
rozumím.
Je definice ve Wikipedii, kterou čas definují měřením.
Mm-hmm. Jo? No právě.
Tím, jak se čas měří. Protože problém je, že v podstatě neexistuje definice času.
Ano.
Ty věci v podstatě pořádně nevědí, co to je čas.
Ano, jo? To je fakt, to neexistuje definice času. To je pravda, no.
Takže... Tak ono existuje, ale je definová jako období mezi dvěma ručičkama, nebo mezi dvěmi pohyby ručiček. Jo,
no, ale to prostě, už se strojí na měření,
není,
že?
Takže... No, ale to není definice času, to je definice ano, měření času.
No, vidíš, no, tak já jsem chtěl jako říci to, že opravdu, jak jsi říkal, že čas vlastně neexistuje, akorát, že my ho vnímáme svým, jak to říkal, svým vědomím ho vnímáme, no a teď jde o to, jestli teda rostliny mají vědomí, jestli mají vědomí, ne, že jsou vědomím, ale jestli mají vědomí.
A jestli jak je teda... myslím rozdíl?
No já nevím, no tak třeba...
Jaký rozdíl tím, jestli jsou vědomí nebo mají vědomí, když všechno jedno ohromné vědomí a nic jiného neexistuje.
A je to tak a dost.
To ne a dost, já jenom se ptám.
Dobře, ne, prostě...
Když svídu z té první premisy, které jsem řekl úplně na začátku.
Jasně. To potom, ale bychom mohli skončit, právě se říkala dost, můžeme končit, protože všechno je vědomí a tím to končí, jo. Asi tak, ne?
Já nemyslím, že tím všechno končí, já bych naopak, že tím všechno začíná.
No tak proto se na to ptám.
Protože se vlastně tím všechno vysvětluje.
Ano.
Jestliže přijmu myšlenku, že vše je jedno ohromné vědomí, pak mě netrápí to, jestli může hora mít nějaké vědomí. Jo, a už jsem tady o tom mluvil, že jsem dělal regrese se synem, kdy prostě měl, můžem tomu říkat, inkarnaci, kdy byl skálou prostě. Říkal akorát, že to byla nuda, no. Ale ten čas samozřejmě té skále běží úplně jinak. Pro něj 1000 let je něco jiného než 1000 let, než 10 let nebo 100 let pro člověka, že?
Tak to se nechá nazvat tou relativitou času, no.
Ta relativita času, ale já si myslím, že to může zažít každý, protože jsme schopni v normálně běžném životě bez použití jakýkoliv prostředků, bez jakýkoliv meditací, prostě víme, že a podle okolí, které nás vnímá, nebo podle hodinek, že se podíváme na hodinky, usneme, zažijeme velice dlouhý příběh ve snu a probudíme se a zjistíme, že uběhlo 5 minut. A nebo obráceně, jo, máme pocit, že se nám zdal velmi krátký příběh a ona uplynula hodina nebo dvě. Ten čas je prostě, to už jsem o tom mluvil, ta naše schopnost vnímat ten čas je velice rozdílná, zejména v těch změněných stavech vědomí, nebo když jsme v tom astrále a podobně, kdy v tom rozšířeném stavu vědomí jsme schopni prožít celý život nějaký a tady uběhne, já nevím, 10 vteřin. Myslím tady v této realitě.
Ano. To jsou ty klasické zážitky blízké smrti, že? To je ono.
Nejen.
No, říkám, to je klasika, no. Takže nejen to, ano.
Tak popisuje to třeba Grof v těch svých zkušenostech, že jo, s těmi s LSD nebo s psilocybiny nebo dalšími teda, těmi psychotropními látkami.
Dobře, protože nejsou žádné dotazy zatím, já nevím, jak je to možné, z ničeho nic nejsou. Já bych dal ještě jednu písničku, protože chci zahrát několika lidem, který mi přáli dnes, musím to teda už teďko říct narozeninám, tak jim chci zahrát nějakou písničku, kterou si přáli. A bude to od kapely ABBA. A potom bychom to dorazili. Vy si mezi tím samozřejmě připravte případně ještě nějaké dotazy a případně můžete zavolat po písnice.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes. We'll be right back.
Tak, vážení posluchači, jsme tu opět s Mírou Zelenkou a tentokrát už poslední takové už krátké části. Takže je jenom na vás, zda to využijete ke svým dotazům, připomínkám a podobně, anebo jestli Míra dnešní téma bez problému dokončí. Takže Míro, první slovo máš ty a pokud někdo zavoláte na telefon, samozřejmě tak budeme reagovat.
Tak já to vezmu teďko zkráceně trochu. Vše je relativní. Neexistuje jediná objektivní pravda ani absolutní zlo či absolutní dobro. Vše lze poměřit pouze ve vztahu k něčemu jinému. Když se řekne, že něco velké, co to znamená? Jo, kilometr, 10 světelných let, to furt nic neznamená. Jo? Mluvení Andromeda 2 miliony světelných let. Jo? Když je něco malé, jo? Je to mikron, co to je? Jo? Prostě vždycky je něco, všemi směry je nekonečno. Jo? Takže, ale vše lze poměřit, vše je relativní, to znamená pouze ve vztahu k něčemu.
Tohle to je nejlepší vyřešili v reklamě. Tam řekli, je to lepší, tento výrobek je lepší. A když nevěděli co, tak potom řekli, než běžný výrobek. A je to vymyšlený. Ale zkrátka to bylo vždycky, lepší, je lepší. No, a než co to, nikdo neřešil už. No, ale za běžným lidem to stačilo.
Já jsem zvědom, až jednou bude, až se někdo odváží dát reklamu, náš výrobek je skvělý, neobsahuje žádné kurvítko. Jo? Jako běžné výrobky.
Jako běžné výrobky. Ano. A tak, no, ty by taky nic nenapadl vlastně, akorát to kurvítko. A to je, no, nevím. Dobře. No. Pokračuji v těchto relativitách.
Takže další princip je, vše je polaritní. Zjednodušeně řečeno, vše s výjimkou absolutna je relativní. Relativní znamená je polaritní.
Polaritní, ano.
Ano. Nic s výjimkou absolutna není jen samo o sobě. Vše je možno definovat pouze, to ještě se vztahu k tomu relativ, k něčemu jinému.
Ano.
To, že je vše polaritní, je velmi důležité pro pochopení stvořeného světového fungování. Neexistuje dobro bez zla, světlo bez tmy, zvuk bez ticha. Nemůže existovat magnet skládající se pouze ze severního nebo jižního pólu.
Ano.
Nemá smysl uvažovat o yin bez yang, o plusu bez minusu. Tak jako magnet má vše, to jest každá bytost, svůj jižní a severní pól, svůj yin a yang. I my všichni máme v sobě obsaženo plus i mínus. Neexistuje žádná jen plusová bytost.
Mm-hmm.
To je důležitá věc, kterou spousta lidí se s ní obtížně jako smizuje s tím, že přece tohle je naprosto evidentní absolutní zlo. Jo. A je obsazeno samozřejmě mimo mě. Jo.
S tím se tady potýkáme velmi často s paní Monikou, že jo, která vždycky říká, že to, nebo to není Monika, teď už nevím, jedna tady paní, která pořád jako říká, že všechno je jednota a není, nic se neřeší a nic se neděje a nic to, jo, že ideální dostat se do té jednoty. Myslím, že to byla paní Monika, nebo ne? Nebo Míra?
Myslím, že to je.
No, nevíš.
No, ale to je právě nepochopení, do určité míry nepochopení.
Tak, tady ano, Monika. Dobré se napojit na prvotní zdroj náš všech, nezatížený myslí a tak dál. Ano.
Ale to já s tím souhlasím.
To je pravda. Zrovna jsem tady trefil na něco z minula, co tady psala, takže to nebylo to nejlepší, ale rozumím, ano.
Ne, to je, já si myslím, že to je právě do určité míry nepochopení toho principu té polarity nebo nepřijmutí ho, protože i my, když postoupíme na vyšší úroveň, tak pořád existuje polarita.
Mm-hmm.
Bez polarity neexistuje svět. Kdyby neexistovalo yin a yang, tak svět neexistuje. Když vše bude bílé, tak prostě nic neuvidíme.
Mm-hmm.
Jo? Nebo nebudeme schopni vnímat, když bude všechno bílé. Jo? Jenom si představme...
Vnímat zrakem.
No, vnímat zrakem samozřejmě. No tak to je příměr, že jo.
Mm-hmm.
Ale představme si civilizaci, společnost možná, není podstatné jak velkou, kde jsou všichni naprosto stejný a hodný. Jo? Všichni mají stejné naprosto kladné vlastnosti. Co by se tam dělo?
Nevím,
ale to je právě ta myslím, že obávám se, říkám, je to zase můj názor, že spousta lidí není schopna přijmout za své, že postoupíme na vyšší úroveň a tam bude také polarita. Akorát bude na jiné úrovni.
Mm-hmm.
Jo. Tak jako jsou rozpory v naší společnosti, jo, a teďko omlouvám se, pokud to použiju, a hádáme se, nebo hádají se oni o tom, jak bude vypadat policie a jaký tam budou ty útvary, tak je to konflikt, který třeba je důležitý, ale je to konflikt na vyšší úrovni, než se budeme, když se hádali dva náboženské proudy s úmyslem se vyvraždit. Jo? Ano, dostali jsme se relativně samozřejmě na vyšší civilizační úrovni, že konflikty se řeší jinak, ale pořád je to na určité úrovni. A ta představa, že postoupíme na nějakou úroveň, jo, kde nebude polarita, kde bude jenom jednota. Jednota existuje pouze, dejme tomu, v té absolutní mysli. Mm-hmm. Ale tam se neděje vůbec nic.
Ano.
Tam je jenom to absolutno.
A nevzniká z toho právě díky tomu, že jakoby ten stvořitel vlastně, když najednou zjistí, že někdo takhle dospěl, tak nevzniká právě díky tomu zase ty hry nové a jakoby, že on zase v tom udělá tu nerovnováhu, aby se vůbec něco začalo dít? Není to stvoření toho světa jakési, které probíhá neustále, protože ano, vlastně čas neexistuje? Není možné dospět k tomu právě, které
to
jednotí.
Princip té disharmonické harmonie,
ano.
Že my stále oscilujeme kolem nějakého rovnovážného bodu, ale nikdy ho nedosáhneme, protože by se nic nedělo.
Ano, ano.
A když ale je otázka, jestli kdo to takhle ovládá, jestli tomu budeme říkat stvořitel. I to myslím, že jako je zjednodušení, protože už si zase představíme nějakou konkrétní bytost, kterou podobnou nám, které má podobné úmysly a tužby, že jo, to je prostě, musíme si uvědomit, že jsou vědomí nebo mysle, které prostě se svojí kapacitou, schopností, ale i způsobem myšlení zcela vymykují našim představám.
Mhm, mhm.
A jsme schopni dosáhnout tohoto stavu rozšířeného vědomí, ale jenom jsme schopni tím být a ne už potom to přenést zpátky, protože tady už zase už jenom vnímáme, jaký jsme měli pocit a že jsme všechno věděli nebo že jsme dosáhli toho stavu absolutna, ale nejsme schopni to ani sdělit, ani přesně popsat, protože proto chybí v ličtině výrazy.
Mm-hmm.
Tak.
No, máme 5 minut do konce. Ano, nikdo se stále neozývá.
Takže mám poslední takový bodík, který považuji za ještě docela důležitý. Bytost má energeticko-informační podstatu. Dalo by si, že jednotlivé formy bytostí mají energeticko-informační podstatu. Potravou pro bytosti všech forem je energie přijímaná z různých zdrojů. Jsou bytosti, kterým nepostačuje energie z božského zdroje a proto přijímají energii i z jiných bytostí. Samozřejmě za to do důsledku je i toto božský zdroj, protože nic jeho než teovézum, než Bůh neexistuje. K ním patří i člověk, který přijímá energii ve formě potravy, což znamená, že přijímá energii z mrtvých těl jiných bytostí, nebo jsou tu energičtí upíři, který přijímají energii z žijících jiných bytostí. Nad tím se netřeba zatím nijak mimořádně pohoršovat, protože to, že přijímáme energii z mrtvých těl jiných bytostí, což nejsou jenom zvířata, ale samozřejmě jsou to i rostliny,
mm-hmm.
protože to prostě odpovídá našemu vývojovému stupni.
Ano.
Až postoupíme na vyšší úroveň, nebudeme energii z potřeby potřebovat. Člověk jako jedna z forem bytostí má rovněž energetickou informační podstatu. Plné pochopení a stále si uvědomání tohoto faktu je velmi významné pro porozumění mezilidským vztahům a motivacím jednotlivých lidských činů. Vše v lidském světě se dá bez jakýchkoliv výjimek redukovat v uvozovkách na boj nebo spolupráci na získání energie nebo informace. Peníze, moc, sláva, láska, to vše jsou jen různé energie nebo různé formy téže energie. Je možné si všimnout, že například ve sportu všech úrovní vítěz bývá nabit energií, zatímco poraženému se většinou energie nedostává.
Hmm.
Když se hlouběji zamyslíme nad jednotlivým chováním lidí, ale i zvířat a rostlin, z tohoto energetického hlediska možná pochopíme, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, a na základě tak tohoto pochopení je možno jim pomoci. Je tady i takovéto rozdělení cholerik, melancholik, flegmatik, sangvinik. Zase se na to dá podívat z pohledu energie. Hmm. Cholerik snaží se energii si urvat na druhých, melancholik snaží, aby mu ostatní předávali energii dobrovolně, snaží se ji vybrečet, flegmatik se nebrání odběru energie a sangvinik energie rozdává.
Hmm.
Nový prostor, to považuji za důležitou myšlenku, kterou jsem objevil už dávno, nový prostor pro léčbu by se mohl objevit i v případě hysterie. Přední český psychiatr, odborník na partnerské vztahy, pan Plzák, dává těm, kteří mají hysterickou ženu, pouze dvě možnosti, rozchod nebo léčbu. Dá se do určité míry dát za pravdu, ale bohužel mám obavu, že léčba hysterie v pojetí současné práškové psychiatrie nemá příliš velkou šanci. Docela by mě zajilo, zda tento český psychiatr zná z vlastní zkušenosti úspěšnou léčbu hysterické ženy nebo muže, jo, pomocí teda soudobé vědy. Nejlepší cesta dle mého názvu léčby hysterie je dlouhodobá a pracná škola nebo učení získávání energie z vlastních zdrojů. Hysterik je z pohledu získávání energie zvláštní kombinací melancholika a cholerika, i když jeho klasické příznaky jsou známy spíše jako hlasité projevy.
Mm-hmm.
Já to říkám, toto je důležitá věc,
ano.
Protože spousta lidí nechápe, co ta hysterie je. Hysterie nedostatek energie, které se snaží získávat z okolních bytostí většinou lidí. A to formou, buď to začne brečet, nebo vyvolá skandál. Jo?
Mm-hmm.
Je to velice důležitá myšlenka. U těch, jako samozřejmě je důležité, pokud někdo takového máme ve svém okolí, ho přesvědčit o tom, že to je hysterie, že to je druh, dejme tomu žinka v úvozovkách, nemoci nebo určitá vlastnost charakterová, která se dá léčit tím, že ten člověk si uvědomí, že to napětí, které cítí, ta potřeba, je nedostatek energie.
Mm-hmm.
Jo? A že on si tu energii se snaží vydolovat z těch druhých tím, že vyvolá konflikt. Nejčastější způsob je vyvolání konfliktu.
Ano. A jestli to je všechno, tak my jsme začali vlastně těma trolama. Já jsem teď uvědomil, že to je vlastně něco podobného, že ten troll, že to bude taky jakýsi hysterický člověk nebo bytost, která ano, to dělá trochu takovým moderním způsobem.
Jako může to být obecně. I hysterik, to je pravda,
ano.
Jo, který takhle získá energii. Ale častěji to spíš bývá cílená manipulace. Oni ty hysterici si většinou neuvědomují, že to je nedostatek energie.
Ano. Ale tady právě možná to cílená ani není, protože tady to je taková anonymní. Možná kolikrát by mohla být.
V některých případech to nebude, nemusí být.
No. Ale může. No. Takže i to je docela zajímavý, jak léčit takové troly, jak by se měli léčit trolové. Dobře,
no tak jako to říkají mnoho lidí, jo. Léčit troly tím, že nedáváme energii, když ano. Na ně lidi nebudou reagovat, tak je to nebude bavit.
Tak je to nebude bavit a budou si ale hledat jinde. No to není léčení, ale odvedení vlastně ty jejich činnosti někam jinam. No ale aspoň nebude otravovat už tam, kde se vyskytují ty ostatní.
No tak léčit trola přes internet je dost obtížný. Že?
Nejde, jo, to je jasný.
No
to
ale ono to není ani jednou tím těch hysteriků, protože tak. Oni samozřejmě to nepřipustějí, že jo, že jsou tací, ale když se jim to podaří vysvětlit a podaří se naučit, aby prostě vlastně svůj nedostatek energie neřešili vyčerpání z ostatních bytostí, že jo? To neustále napětí, taky se to někdy řeší, dost často to řeší alkoholem, protože to napětí se povolí, ale to zase cesta do pekel, že jo? Ano.
Dobře, Míro, máš ještě něco nebo už?
Ne.
No tak to je paráda, protože ono je 21 hodin a skoro 2 minuty a my jsme vlastně skončili dneska ten pořad, tak jak jsme začali s trolama, tak jsme skončili u hysteriků. A tím pádem vlastně se jako kruh uzavřel a my můžeme krásně skončit a těšit se na příští týden, kdy bude zase nějaké téma, o kterém dneska ještě nevíme, které bude, že jo, Míro, to ještě ty.
Povedali se to, bude to o té přítomnosti.
Bude to o té přítomnosti, dobře. No a mě nezbývá, než se s váma, vážení posluchači, rozloučit a pozvat vás na další pořad na Svobodném vysíleči, kterým je, a teď to teda nevím, já se stydím, já se rychlosti kouknu, abych vás na něj pozval. Zatím, Míro, se můžeš rozloučit tady.
Tak já se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Ano, no a vidím, už to vidím, mystika, základní praxe. Z Berouna Krištof, a ten se dlouho neozýval, vidím, že opět získává na síle. Takže mystika živě, a nevím, s kým to bude, jestli sám, nebo asi sám to bude. Takže, vážení, těšte se na další pořad. Dneska to úterý je takové duchovnější, jak tak koukám. A těšme se na další pořad, nebo na příští týden zase opět na Míru Zelenku, ale i na ostatní pořady, které uslyšíte na Svobodném vysíleči. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.